Jeg tror at Exit, da, for å ta et eksempel, jeg tror den synliggjorde et stort problem. Ikke sant? Og det er at vi fikk, i stedet for å skylle på at Exit var med å ta opp kokainbruken i alle store byer i Norge i dag, så tror jeg at den på en måte avslører et holdningsproblem i samfunnet.
I nesten 3 tiår har dagens gjest vært med på å definere norsk TV og humor. Produsenten bak Lilyhammer, Vikingene, Dag og tredje sesong av Exit er gjest her hos meg. Og nå slår han et slag for Märtha og Durek, som han mener tør å stå opp for det de tror på. Velkommen, Anders Tangen.
Tusen takk, det er hyggelig å være her.
Du, hvorfor får Märtha og Durek så mye tyn?
Det er jo fordi at de klarer å være seg totalt seg selv. Og de er jo, det er jo litt sånn, kanskje litt unorskt på en måte, så vil kanskje folk være uenige med meg, men også Durek er jo LA, det skal jeg forklare mer om senere, men jeg tror det handler om det, at de bare kjører på. De gjør akkurat det de vil og det de kanskje skal gjøre.
Er det janteloven som slår inn?
Ja, på en måte, det kan du godt si, men altså det jeg har litt sansen for er at det er jo at Märtha har jo alltid på en måte bare vært helt sånn ærlig om for seg selv og gjør det hun gjør, ikke sant? Og hun har også funnet seg, når man bare forklarer seeren kort, at Durek er jo en LA-er. Jeg har bodd i LA i 4 år selv, fantastisk by. Der kan du leve på en livsløgn, et helt liv, og være din egen sjef, liksom. Han der kan du være sjaman, selger medaljonger og hele pakka, som helt seriøst er kanskje grunnlaget for at vi har alltid levd med Hollywood, ikke sant? Fordi det går liksom, fordi den energien som er LA da, den er helt fantastisk og fri. Men når du kommer og tar den inn i Norge,
ja, det akkurat det.
Så kan det gå mange veier, ikke sant?
Mm. Når du blander den med vår jordnære stil og med vårt kongehus, da blir det trøbbel. Vet du hva, vi skal komme tilbake, Anders, til Netflix-serien Rebel Royals, An Unlikely Love Story, litt senere. Men la oss snakke om krisen i TV-bransjen, for det brenner du for, og du har masse tanker om hvorfor man har havnet i den krisen, og kanskje om det er mulig å komme seg ut i det hele tatt. Jeg vet ikke om det er liksom å dra det for langt, da, å si at kulturbransjen har gått ned for telling, og at de globale gigantene dominerer totalt. Det er kanskje i hvert fall sånn du kjenner på det. Denne bransjen har jo vært livet ditt i veldig mange år. Nå er du så frustrert at du rett og slett har kjørt i gang et sosialt eksperiment. Hva er det du driver med?
Nei, altså, jeg har jo gjort det kanskje mange har gjort i dag. Jeg har vendt kamera innover og ikke utover, som jeg har levd et helt liv med. Jeg føler at der jeg før kanskje har fortalt ting gjennom seriene mine, filmene mine, det kan jeg ikke lenger. Og så ser jeg mer polarisert verden, ikke bare negativt, og da må jeg gjøre det samme. Altså, hvis jeg skal få frem mitt budskap, jeg har alltid kalt meg en fiksjonsbasert, ikke influencer, men journalist, ikke sant? Vi gjør jo mye research når vi lager fiksjon, da. Men nå føler jeg liksom at verden er kanskje fiksjon, altså, sånn som verden er i dag, og dermed må jeg vende kamera innover og fortelle om hva jeg er opptatt av.
Du, jeg så deg på en av disse videoene, hvor du trasker av gårde nedover et nabolag med morgensola i ansiktet, mens du holder på. Du har et budskap som du ønsker å få opp. Hva er det viktigste budskapet ditt?
Budskapet mitt er jo at, som vi er feil med å glemme, er jo at kultur bærer jo samfunnet. Ikke sant? Og det er ikke for at jeg driver kultur. Kultur har vi overalt. Vi har det på gamlehjemmet, ikke sant? Vi går på kino, vi har det på konserter, ikke sant? Vi har det blant oss, ikke sant? Kultur, ukultur. Det er jo noe vi lever med hver dag. Men vi lever jo også i et land der vi er 5 millioner folk. Vi har ikke et marked. Og mange i dag er kanskje liksom med individualismen, som vi kan snakke om etterpå, der vi liksom hver og en av oss liksom skal dyrke oss selv i kanskje mer i større grad enn når vi skulle bygge landet og, ikke sant? Og fellesskap. Etter 2. verdenskrig og opp kanskje til sånn 80, delvis 90-tallet, så skal hver og en dyrke seg selv i dag, og så glemmer vi kanskje den felles kulturen da, som ligger, og kultur er jo våre verdier, og da har jo jeg et utrolig sterkt behov for å dele den kunnskapen da, fordi når vi mister kulturen vår, så mister vi også verdiene våre, og da får vi den polariseringen vi senest så I dag med at vi dreper hverandre bokstavlig talt, ikke sant, med Kirk og alt det der. Og det synes jeg uheldig, og det fordi at vi blir litt sånn kulturløse da.
Men Anders, du må forklare meg litt nøyere hva du mener med at vi mister kulturen vår. Hva legger du egentlig I det? Altså, det teaterstykker som går på alle scenene, det konserter, det barneteater, TV-serier lages jo fortsatt, vi kan se TV-serier på NRK, vi kan sitte og binge serier på Netflix og HBO. Det masse kultur. Det ikke
ja,
det?
Jeg skal ta et steg tilbake, og så tenker jeg at I dag så lever vi mye mer klikkbasert samfunn. Og det jeg mener med det at I dag forteller vi ofte det folk vil høre. For da får vi klikk. Vi som lever I kulturen og TV-serier og alt det, vi prøver å lage serier. Vi prøver å lage ting som du vet du ikke trenger. Når vi laget Exit, jeg tar ekstremversjon, ikke sant? Eller når jeg laget Vikingene, som også vi gjorde på engelsk, som heter Norseman, som ble en av verdens mest sette serier. Så det jo vår kulturarv vi putter inn I det. Og folk visste ikke at de trengte det, men man blir opplyst gjennom det. De står litt ut, men så lenge problemet I dag at at I dag så blir det på en måte mye mer, mye mer forutsigbarhet framfor fantasi, da. Og I dag så det de som driver kulturen mye mer på en måte driftseksperter, da, enn at de dyrker fantasien. Og det jeg mener med det at når vi på en måte absorberer kulturen på sitt beste, det da vi lærer oss å diskutere, ikke sant? Det da vi liksom, du så jo en serien I går, og ja, jeg ikke helt enig I det, og vi, ikke sant? Vi lar oss engasjere, da. Og kulturen også en møteplass, men det jeg opplever da, som nå har flyttet til Vadsø, at det skjer jo nå at kulturjournalismen, ikke sant? Det ingen kultur I aviser eller på nett lenger, veldig lite I hvert fall, ikke sant? Det bare populærkulturen. Når jeg flyttet til Vadsø, hva viktig hvis du skal få, ikke sant? Det jo kulturen I et samfunn, det jo at hvis du skal få folk til å flytte til Nord-Norge, bare for å ta et eksempel, hva jeg mener med viktig med kultur, at jo, men hvis du flytter med familien din, du vil jo ha kulturskole, du vil ha et barneteater, du vil ha, ikke sant, du vil ha et kulturelt tilbud, så det verdt å kunne gjøre på fritiden der. Jeg vet jo at sånn som I Nord-Norge, ikke sant, for de som ikke da drar til en stor by, og går på skole når du ferdig på videregående, de blir igjen. Hvis ikke de har et kulturtilbud, hva det du har da? Jo, da det drugs og alkohol, og, ikke sant? Det hele den greia. Og jeg tenker at det der jo så viktig å på en måte opprettholde.
Men ikke det veldig svart-hvitt? At hvis det liksom, det veldig ytterkantende det bildet du tegner da, hvis vi mister kulturen. Jeg mener jo vi har kultur, vi har jo masse kultur fortsatt, selv om ikke vi har Exit eller en ny sesong av en spektakulær tv-serie. Hvor dere mener at dere har tenkt ut nye tanker som gjør at vi sitter og diskuterer. Altså, bare for eksempel Exit da. La oss snakke om Exit. Hvordan brakte den kulturen inn I samfunnet vårt? Det var jo masse drugs, og det var festing, og mange mente jo at unge gutter ble påvirket av det, at det ikke var noe bra I det hele tatt.
Jeg tror at Exit, da, for å ta et eksempel, jeg tror den synliggjorde et stort problem. Ikke sant? Og det at vi fikk, I stedet for å skylle på at Exit var med å ta opp kokainbruken I alle store byer I Norge I dag, så tror jeg at den på en måte avslører et holdningsproblem I samfunnet. Og da det på en måte, vi da gjennom tv-serier, eller liksom den kunstformen du driver med, vi utfordrer jo da bare samfunnet til å vise hva strømninger det vi har I samfunnet I dag. Og så det jo opp til samfunnet med Exit, foreldre og lærere til å ta opp den problematikken og gjøre noe med holdningsendringen til unge menn da, som vi har også snakket mye om I denne valgkampen, ikke sant? Så det jo det som kulturen. Nei, og for å være litt positiv, vi lever jeg har brukt hele livet mitt til å predikte hvor skal vi hen? Og det kanskje første gangen, jeg vet ikke. Men jeg tror at grunnen til at bransjen har gått ned nå jo at, først og fremst I film og TV, at vi jo ikke liksom Vi har jo ikke fått noe påplussing på våre budsjetter siden Giske var minister, kulturminister. Og contentbransjen da, med film og TV mye mer drevet av tech-selskaper. Det lite gründere igjen som på en måte vil skape noe. Det mye mer som tilbake til det med å drifte. Og dermed så har og det blitt veldig sånn kostnadskrevende å drive for de store strømmerne, for eksempel, fordi de skal ha verdensrettigheter. Og vi absorberer mye mer sosiale medier I dag, og kanskje ikke I like stor grad liksom store serier eller ikke sant? Det går ikke an bare å ha en film på kino. Du vil, nei, vi tar et glass vin, litt popcorn, du vil ha noe mer. Ikke sant? Så vi lever I et samfunn der du må kombinere kulturen da.
Mm.
Mye mer kanskje enn du gjorde før, ikke sant? Og vi har heller ikke en kveld lenger, der vi kan liksom vie oss til en kinofilm en hel kveld, ikke sant? Så du må ha noe mer. Så jeg tenker at, men det som positivt da, at altså, contentfolk finner jo egne veier, og sosiale medier synes jeg kjempespennende, og jeg tror vi kommer til å se mye mer fiksjon også på sosiale medier. Det bare at vi må finne gode løsninger på å få det finansiert. Da. Men jeg vil bare si det siste, ikke sant, at grunnen til at jeg har begynt å vende kameraet innover, bare at jeg føler at det sånn veldig angrep på kulturen. Det så jeg på høyresiden også. Vi skal trappe ned. Når Listhaug sier, ja, vi skal trappe ned kulturen. Ja, men altså, hvis FRP opptatt av identitet og norsk kultur, ja, da skal du forsterke NRK. Det jo ikke det at vi ikke kan omorganisere NRK, eller omorganisere kulturen. Og når høyresiden sier, ja, men vi skal mer privatkapital inn I kulturen, så skal vi kjerne på kulturen. Ja, men det jo akkurat det som problemet nå. Jo at det jo, ikke sant, mange TV-kanaler nå, Viaplay og masse, de går jo ned. Og det dyrt å produsere, dessverre vår kunstform ganske dyrt, ikke sant? Vi har ikke de pengene, fordi vi bruker mye mer sosiale medier I dag enn vi gjør på de store kanalene, og vi har så mange kanaler nå at folk kan jo ikke, de kan ikke ha Disney, Amazon, Viaplay, altså, og sport har blitt dyrt, ikke sant? Så folk har begynt å velge kanskje en eller to, tre til nød, fordi folk har ikke så mye penger lenger.
Vi straks tilbake.
Men jeg har lyst til å bare spole tilbake til det du sa om det å lage tv-serier for tv da. For TV2 og NRK for eksempel. Ta oss litt sånn på innsiden av når det skjedde, og hvordan merket dere I bransjen den endringen. For jeg husker også at det var mye snakk om det, ikke sant? Det har vært snakk om det lenge, at det har vært beintøft for den bransjen, det har blitt dyrt. Men hva var på en måte, var det et sånn knekkpunkt, eller har det skjedd gradvis?
Det her litt kjedelig for folk som ikke I bransjen, men jeg må nesten ta det, men jeg synes det ganske interessant samtidig. Det kom et skifte I 2020, og det jeg mener med 2020 at gjennom mange, mange år, så, la oss si, jeg laget jo tv-serien Dag, det var da det begynte I Norge, ikke sant? Sopranos kom internasjonalt, 2009-2010, da kom tv-serien inn, før det var det liksom spillefilm, ikke sant? Og da hadde vi et 10-år der det var en skikkelig boom. Fordi det folk skal vite at når vi gjør en tv-serie så varer det mye lengre enn spillfilm, ikke sant? Vi kan jobbe med det 1,5 år, ikke sant? Så det som da skjedde I 2020 at liksom fagforeninger, støttesystemer, tech-industrien, ikke sant? Alle var oppe å kjøre, og det krever mye mer administrasjon. Så du går da, som jeg da, som har valgt å være liksom independent, jeg kunne ta hele bunnlinja mi og satse på vikingene, ikke sant, Dag, vi var litt crazy, vi sa, vet du hva, dritt, vi skal ikke tjene penger, men vi skal lage godt content, det jo mange av oss som driver med kultur, vi jo ikke her for å bli rike, vi her for vi ønsker å gi folket noe. Og da, men I 2020 så har vi liksom på en måte lullet oss inn i masse rettigheter, det kom masse amerikanske strømmer inn, ikke sant, det krever mye større administrasjon, og det dyrt, og det lawyers og hele pakka. Og dermed så var det vanskeligere og vanskeligere, og så fikk vi woke-kulturen som ødela ganske mye for oss, at nei, vi kan ikke lage det, alle ble veldig redde.
Ja, var det en faktor?
Ja, og du kan si at, og det har jo liksom kommet snikende inn, alle liksom, ja, vi kan ikke lage det og lage det, du ser det hvis du ser nå, det mye periode, ikke sant, mange redde nå for å lage nåtidsdramaer, fordi de redde for å på en måte, ikke sant, og motvekten på det, var jo egentlig at folk velger Trump, men det en annen diskusjon, men jeg tror liksom, Men når det da, tilbake til utgangspunktet mitt I dag, når ting da mye mer klikkbasert, og du gjerne vil da, du lager content som folk gjerne, du vet, vil ha, da går du jo motsatt, ikke sant? Fordi at hvis du tenker på, hva dine fem beste tv-serier? Det gjerne litt serier som står ut. Husk på når vi gjorde Hjem til jul, sesong 1. Da fikk vi ganske stor kritikk av det muslimske miljøet I verden også. Så, du, se her, det et slags arrangert ekteskap det også. Vi fikk gode dialoger, ikke sant? når vi gjorde vikingene, Kåre Conradi spiller liksom en homofil, ja, I USA ville den serien aldri kunne vært laget, for vi har liksom, og vi hadde Silje som, ikke sant, hvorfor skal ikke hun kunne voldta på ikke sant, skjønner du? Fordi hun viking og hun på ride liksom, og Kåre Conradi lurer på hvorfor skulle du, ja, kanskje det var ikke så greit at du, så at vi har mye sånne issues der som på en måte kanskje aldri kunne vært laget I USA, ikke sant, men det var bra eksport. I dag det mye vanskeligere å lage de seriene også I Norge, fordi I dag så styrer mye mer de store TV-kanalene til algoritmer. Mm. Og det vanner ut. Mange sier til meg nå, og dere som lytter her nå, så sier at jeg finner ingenting på Netflix lenger. Det betyr ikke at det bare Netflix, det betyr at det mange kanaler, og det akkurat det som skjer. Men, du med bare det, algoritmen styrer hva du vil, og da når algoritmen styrer på masse kriterier du skal lage, så får du ofte billige kopier, ikke sant? Av noe som laget før. Algoritme, det går på ting som allerede skapt. Ikke sant? Og da blir det liksom forflatning, og da finner folk det heller på sosiale medier og andre deler av ja.
Jeg opplever at når jeg leter etter serier, så føler jeg, eller jeg ser at det mye som så likt, og så det veldig mye som ikke fenger meg, som litt sånn flatt og kjedelig. Og de seriene du har vært med på da, Anders, bare for å si det, for det jo, altså dette jo svære serier, ikke sant? Exit og Dag og Vikingene, det ikke sant? Den følelsen du sitter med kollegaene dine dagen etter, alle har sett den samme serien, det øyeblikket der, vi jo begge vokst opp I en tid hvor man bare hadde NRK, og vi husker jo liksom at alle satt og snakket om Derek eller Huset på Prærien, dette skjønner jo ikke de unge noe av, men så kom seriene, og så ble vi liksom tatt inn I et univers som alle kunne være en del av, og så diskuterte vi. Mm. Og hvis da kulturen, da, ikke sant, som du sier, den hjelper oss til å snakke sammen, så burde man jo da, ikke sant? I forhold til den polariserte samfunnet vi nå lever I, så burde det jo være mer ønskelig enn noen gang da, at man styrker kulturen. Hvordan opplever du på en måte den politiske dialogen også fra venstresiden da, for å ta et ansvar for å løfte kulturen?
Mm. Nei, altså kulturen bygges ned overalt. Altså generelt, det bygges ned I kommunen, ikke sant? Mange kommuner da sliter jo. Altså det mange kommuner konk liksom, sør eller nord. Og da det kulturen som ryker først. Vi har pressestøtte I dag, og jeg synes vi bør øke pressestøtten, fordi at hver gang jeg ser på sosiale medier og lurer på om det sant eller ikke, så går jeg på de medier vi stoler på, og så ser vi om det sant eller ikke, så det burde ikke sant. Men det første som ryker kulturjournalister. Og så du kan si at, så jeg ser jo at det første som ryker I kommuner og alt, det kulturen. Men jeg hadde jeg postet da dette kamera som går inn, og jeg bare tar et eksempel. Mange politiske partier I dag snakker jo om, og det, bare forklare litt mer av hva jeg mener. Mange politiske partier I dag snakker om vi skal forsterke eldreomsorgen. Så hvis jeg har mor og faren min på et eldrehjem, eller meg selv om noen år, jeg håper det lenge til, eller besteforeldre, hva mer samlende, hva kvalitet på gamlehjemmet? Ja, vi skal ha bra pleiere, vi skal ha nok sykehjemsplasser og alt det der, Men hva kvalitet? Jo, det at noen kommer og leser en bok. Det at noen har en historietime, ikke sant? Så det at noen kommer og spiller noen musikk for deg. Kanskje noen unge mennesker som kommer inn og har litt teaterstykke for deg. Hva gjør folk da? Jo, I stedet for å sitte på rommet og dø fort, da går de ned I samlingssalen, og så har de en felles opplevelse, og så snakker de sammen, og jeg mener, det det beste eksempelet for meg, at ja da, vi skal forsterke alt det andre også, vi må ikke glemme kulturen. Mm. For det livskvaliteten. Det jo det jeg vil ha når jeg flytter på gamlehjem. Jeg vil jo ha den kulturen, og igjen med, hvis du skal få folk til å, ikke sant, det som fraflytning i distriktene. Ja, det første du ser på når du skal flyttes til, hva det av kulturelle tilbud der? Men jeg vil bare si en ting til. Kultur I Norge statsstøttet, for vi ikke nok folk. Så sier de, ja men se på Amerika, sier de alt med. Se på Amerika da. Ja, men de har engelsk. De har et verdensspråk. Og de mye større land, ikke sant? Og de har en mye større marked. Ikke sant? Og de har også en populær kultur som funker over hele verden. Det har vi ikke I Norge, så har vi på en måte NRK har en helt annen agenda enn det Netflix har. Netflix lager ting for at børsverdien skal gå opp. NRK lager ting som skal reflektere hele Norge. Derfor ser mange mennesker på NRK. Og så er det jo ikke det at ikke NRK skal, kan endre seg. Men det bare liksom viktig å...
Men norsk film da, Anders, det jo... Altså, norsk film har jo lyktes veldig godt. Man har jo fått fram altså, utrolig mange norske filmer som har gjort stor suksess og vunnet priser de siste årene, så gæren kan det vel ikke være?
Jo, fordi at... Nå har jeg bodd I USA. Altså, la oss si... Vi trenger å lage 10-15 filmer for å få to suksesser. Så når for eksempel Joachim Trier, noe som har urettmessig blitt angrepet I media det siste, altså Joachim Trier har bygd seg opp ikke sant, over masse år. Han har blitt prioritert fordi han flink. Så kan du like og ikke like filmene hans. Altså, det jo kulturen. Noen liker mora, noen liker datteren. Kanskje et dårlig eksempel. Men poenget mitt at så han har brukt lang tid til å komme der han Det kan du ikke bare med en film. Og med så som media I dag, før, så det tar det 10 år å bli en filmskaper. Ikke sant? Bare ta et eksempel på mitt eget yrke. Det å få kompetanse, det å jobbe med andre som flinkere enn deg, det å gå I læra, det å bruke tid til å komme til et sted, det tar tid I dag. Se på de valgene, nå skal vi hoppe opp. Alle sammen skal bare hoppe overalt, og så skal vi ha store formuer og slippe å betale skatt. Altså, I dag skal vi liksom hoppe over alle de leddene. Mm. Men det tar tid til å bli å få de suksessene vi ser I dag. Og så det på en måte, og så må vi lage masse film for å lage de to, eller 1-2 suksesser. Da.
Så det blir mye middelmådige serier Og filmer før det blir suksess. Det det du sier. Vi må tåle middelmådigheten fra en filmskaper før man dundrer igjennom.
Nei, du kan godt være at en filmskaper lykkes hver gang, men du kan si at det som... jeg glad du tok opp det spørsmålet, fordi husk på at vi ser det beste fra alle land. Hvis du flytter til USA, jeg skal love deg, det så mye tv-serier og film som mye dritt. Det mye ræl, mye mer I Norge. Vi ser jo alt men internasjonalt så ser det jo bare våre beste filmer men alle land lager jo masse content for å få til den ene suksessen så det jo ikke sånn I vårt yrke heller, altså det jo sånn med hvis du skal ha olje også, vi må bore mange brønner for å finne den ene brønnen med olje, ikke sant?
Du var inne på det Anders, at det handler mye om børs og penger og at man redde for å skille seg ut, ikke sant? At mye her blir middelmådig. Men så kommer Netflix da med dokumentaren om Märtha og Durek og får voldsomt mye oppmerksomhet her hjemme I Norge naturlig nok. Hvorfor tror du den serien treffer så mange?
Nei, altså jeg tror den treffer mange fordi Märtha en prinsesse. Og det handler ikke om hun selger seg som en prinsesse eller ikke. Hun en prinsesse om du har prinsesse foran navn eller ikke. Og så tror jeg at det som fantastisk med Märtha, jo at hun dønn ærlig, alltid vært det. Hun har gått sine egne veier. Vi sammenligner nå Märtha med... Altså, pressen har vært etter Märtha siden... Og jeg kritiserer ikke pressen, fordi pressen alltid interessert I prinsesser og prinser. Men de har alltid
og prinsessetitler.
Vært, ja, men de har alltid vært etter Märtha, allerede når du drev med ridning I ungdommen, ikke sant? Og det som fantastisk med Märtha, at hun bare seg selv. Altså, og det jeg liker med det Märtha gjør, at hun utfordrer oss. Ikke sant? For at jeg skal ikke si at det riktig, eller gærlig å bruke den kongetittelen. Jeg tror den eneste personen som kan gjøre noe med det kongen selv. Det klart det vanskelig å være far og konge, men jeg opptatt av at Märtha utfordrer oss. Og et lite land, og jeg har reist mye rundt I verden, og jeg har bodd I USA, og jeg har reist masse I Afrika, jeg har filmet I Rio, og ikke sant? Jeg har reist mye rundt, og det gjør mange nordmenn også. Og vi elsker utlandet. Men det å få den der kulturen som Märtha utfordrer oss på godt og vondt.
Vi straks tilbake.
Du, hva slags oppgjør bør vi ta med oss selv da, I forhold til den kritikken som Märtha og Durek til stadighet får da, fra norsk presse? For det kan vi være enige om at de tross alt får.
Ja, altså, jeg mener at pressen ville jo frotse selvfølgelig I Netflix-dokumentaren og det de holdt på med, fordi at jeg tror for mange I Norge I dag så det et ganske fremmed landskap, og jeg tror at hver og en av oss skal få tenke akkurat det vi tenker. Altså, vi lever jo et fritt land, og jeg tenker at den diskusjon og den diskusjon som finnes, den tror jeg kanskje på mange måter nødvendig, men jeg synes det viktig at lytteren også forstår at Durek da, jeg bodde I LA, altså LA en fantastisk by, ikke sant? Vi snakket litt om det med. Der kan du leve på en lang livsløgn et helt liv. Altså du kan være deg selv, og folk respekterer deg for det.
Det Durek gjør?
Ja. Durek LA. Du kan være sjaman og selge medaljeunger, og jeg sier ikke at det bra. Jeg sier bare at det det Märtha har gifta seg med. Og han kommer også, som du var inne på, ja, men han skal saksøke pressen og hele greia. Ja, men han kommer fra en amerikansk kultur der de saksøker hverandre annen hver dag. Så jeg tenker liksom at jeg sier ikke at LA bare bra, men jeg sier bare fordi at LA LA. Og hvis du flytter fra LA til Baltimore, da, så vil du kanskje få like store problemer som du gjør når du inne I Norge. Men jeg tenker at det Märtha på en måte gjort, da, å importere en slags kultur, da. Inn I hennes liv, ikke sant? Og så var hun sammen med Ari før, ikke sant? Og jeg har liksom aldri pratet om det, men altså, jeg har jo også hatt barn I samme klasse som eldste datter til Märtha. Så jeg kjenner Märtha gjennom mange, mange år.
Maud Angelica Ben.
Maud, ja. Og jeg har aldri vært en del av Märthas kultur, jeg vil si det, jeg har aldri vært liksom, en del av henne, så jeg var heller ikke hennes bryllup I noen ting. Men Märtha den mest ansvarlige, altså kuleste mora som noen gang. Altså, jeg bare ser på en måte, jeg har jo fulgt gjennom Märtha gjennom et langt liv på skolen der. God mor for barna sine, Ari for eksempel, som mange også kritiserte. Ikke sant? Det, Ari også utfordret oss. Så lærte vi den gangen å bli glad I Ari. Og husk på mange mennesker som Märtha, og kanskje Durek, jeg kjenner ikke Durek, men jeg kjente Ari, ikke sant? Det ingen menneske jeg har truffet noen gang som så til stede og interessert I hva du driver med som Ari. Han var alltid der. De menneskene åpner seg og ganske sårbare, ikke sant? Og det vet vi jo hva som skjedde med Ari. Og jeg tenker liksom, I det her da, så tenker jeg bare at jeg skal ikke si hva folk skal tenke og føle. Jeg skal bare tenke at la oss bare ta et steg tilbake og la folk leve det livet de skal. Og så får kongen og samfunnet ellers, altså det offentlige Norge, bestemme seg hva de skal gjøre når noen da selger prinsessetittelen eller ikke. Altså det tar ikke jeg noen stilling til. Det må andre gjøre. Men jeg vil bare si en ting til. Vi lever jo I et samfunn der hver av oss gjerne vil at vi skal ha den individualistiske friheten. Samtidig så vil vi ha et kongehus som basert på veldig, veldig gamle verdier. Jeg tror ikke det hjelper å ha en president heller hvis vi ser over dammen. Ikke sant? For republikanere veldig for kongehuset, men de også mennesker. Og jeg synes det så modig av kongen og dronninga å slippe det løs. Og det har jo mange kongehus nå gjort, ikke sant? Men da må vi også leve med det. Fordi at vi kan ikke både ha en gammel institusjon, og samtidig liksom dyrke den individuelle friheten. Det noe imellom her som veldig vanskelig, og jeg skjønner at det veldig vanskelig for mange folk. Og da tror jeg det veldig lett å dømme de menneskene, ikke sant?
Men tror du Norge noen gang, vi jo en ung nasjon også, ikke sant? Med et ganske ungt kongehus. Tror du vi kommer til å klare å omfavne Märtha og Durek, og akseptere de akkurat som de og være litt rause?
Jeg vet ikke, altså. Og jeg tror at folk bryr seg egentlig ikke så mye. Jeg tror det er litt sånn mediestyrt. Jeg tror at hvis du sitter på en fest og snakker med noen folk, så har alle sterke meninger. Men jeg tror I hverdagen så bryr ikke folk seg så veldig mye om det der. Altså, det jo helt fantastisk at de selger livet sitt til Netflix, fordi de da får vi jo et innblikk I hva de driver med, på godt og vondt. Da. Hvis du, altså,
jo, men det ikke litt sånn rart, Anders, at de selger livet sitt til Netflix, de selger bryllupet sitt, de selger da den prinsessetittelen som kongen da både I 2019 satt ned et slags, sånn, et slags regelverk for, og de gikk inn I dette regelverket igjen da I 2022 for å prøve å stramme inn hennes kommersielle bruk av prinsessetittelen.
Men bruk av titelen da?
Ja, jeg tror man selger seg jo som prinsesse. Det jo Rebel Royals som ligger I hele titelen.
Ja.
Så dette selges jo for alt det verdt. Så det virker jo ikke som om den avtalen som hun har gjort med sin far og sin bror betyr noe for henne og Durek. Det virker jo som de har en kommersiell tanke med det. Så da selger hun jo på en måte litt sånn ekteskapet sitt og kjærligheten også da, til globale Netflix. Kommer det til å bli bra seertall, tror du?
Ja, ja, ja. Og jeg synes jo Netflix-dokumentarer, jeg liker jo veldig godt den, når jeg flyttet til USA, så var jeg veldig skeptisk til hjemmeskole, for eksempel. For jeg mener at alle barn bør være sosiale og sånn, og så jeg Billie Eilish-dokumentaren, og fikk et helt annet, og så det jo to foreldre som beskytter datteren sin, til hun var moden nok til å rett og slett bli en influencer for hele verden. Og jeg sier ikke at Märtha og Durek skal bli noen influencer for hele verden, jeg sier bare at jeg helt enig med deg. Jeg synes det vanskelig, jeg har ikke tatt noen stilling til det, for at For meg det to sider av en sak. Jeg synes bare at det så herlig at noen tør å være seg selv, men samtidig så sier det noen vår institusjon som I dag ikke har det lett, ikke sant? Fordi kronprinsen og kronprinsesse Mette Marit har også et kjempestort problem, og de har jo et kanskje et mer, Märtha Durek har jo på en måte mer sånn kommersielt problem da, for kongehuset, mens mens kronprinsen og kronprinsessa har et sosialt problem. Men de jo bare mennesker, de også. Og jeg tror at hvis vi skal fortsette å ha kongehuset, da, så håper jeg bare at diskusjonen holdes på et plan som liksom fornuftig, da, og som en høyesterettsdommer, som nå ikke der engang, sa en gang til meg, eller I en sosial sammenheng, at vi skal diskutere kongehuset når det på sitt beste, om vi skal ha det eller ikke. Mm. Og ikke når vi ligger nede. Og det tenker jeg også nå, at vi må ikke avvikle noe som mange diskuterer, fordi vi akkurat sliter akkurat nå. Da jeg tilbake til kulturen.
Mm.
Vi I Norge, vi fantastiske mennesker. Vi så sammensveisa. Jeg opptatt av den kulturen, men det jo akkurat det, det kultur og ukultur. Den kulturen og våre... For kultur for meg jo verdier vi har I et samfunn. Og den utfordres hver dag på mange mulige måter også Durek og Märtha da håper jeg at vi klarer å ha en fornuftig diskusjon av det da ja.
Du alltid ute etter å se etter håp I den podcasten her Anders kan det komme noe bra ut av den enorme krisen som TV-bransjen står I og det du bekymret for I forhold til kulturen
ja Jeg tror at hver og en filmskaper, hvis vi forlater de ordningene som finnes, også det som jeg kaller content anarchist, altså anarkisten I det å skape noe, så ser jeg jo nå globalt at hver og en går ut og tar saken I egne hender, og lager ting, og særlig blant unge mennesker, og det tror jeg, det gir meg håp, rett og slett, Og jeg tror også at etter hvert så går også influensere over til å bli content-skapere, og det skjer vi jo den dag I dag. Men det den verden vi lever I, og den kommer, og jeg tror også AI etter hvert, som vi må også, ikke sant, den kommer, men det også skape. Ikke sant, vi må bare embrace det, diskutere det, bruke det på riktig måte, så tror jeg det her kan bli kjempebra. Men vi må bare være klare over at vi lever I en tid der vi... kräve diskussion och samhåll och kultur för att vi sammen ska komma igenom det själv om vi tänker olikt som valget nå som vi må ha I ett sunt demokrati då som vi har I Norge.
Tusen tack Anders Tangen. Du har hört bak nyheterna med Elin Ludvigsen, en podcast från Momentum Media. Innehållschef Tuva Jorfall. Tom Norman har lyddesign på denne episoden. Du når oss på hei@momentummedia.no.